Assalomu alaykum. Men kimman? Nega bu yerdaman? Har bir zukko ayol hayotining u yoki bu qismida o'z-o'ziga yuqoridagi savollarni berishi tabiiy. Bu savollarga to'g'ri javob bera olmasa, hayoti bekor hisoblanishini biladi. Bu holat ayniqsa masihiy ayollarga juda to'g'ri keladi. Xudojoy ayol vaqtini bekor ketishini istamaydi. Ayol kishi haqiqiy o'zligini topa oladimi? U arziydigan maqsad yo'lida yashayotganiga to'liq ishonch hosil qila oladimi? Ha. Shu paytgacha turli donishmandlar, ulamolar tomonidan ayol haqida aytilgan gaplar yuqoridagi gapning haqligini tasdiqlaydi. Xudovand ham ayolni hayotning jilvasi va go'zalligi qilib yaratgani shubhasiz. Agar ayol hayotda Xudovand istaganidek yashayotganiga, uning mazmunli hayot kechirayotganiga amin bo'lsa, hayotidan, turmushidan va qilayotgan ishidan qoniqadi. Boshqalar bilan ham munosabati yaxshi bo'ladi. Ayolning nima uchun va qanday maqsadda yaratilganini ma'lum qila oladigan boshqa manbalar bormi? Muqaddas kalom har bir ayolga mana shu ma'lumotlarni to'liq bera oladi. Yaratuvchining ayol haqidagi rejasini tushunish ayolning hayot haqidagi savollariga javob beradi. Uning men kimman degan savolga javob berishi uchun Xudoning ayol haqidagi fikrlarini bilishi kerak. Nima uchun bu yerdaman degan savolga javob berish uchun esa ayol Xudoning uni shunday yaratishdan maqsadini bilib olishi kerak. Kalom nima uchun ayolni yaratilganini to'liq aniqlik bilan ma'lum qiladi. Ayol boshdanoq yaratuvchining dunyoni yaratish rejasiga kiritilgan edi. Aslida erkak kishi Xudoning yaratish mahsuli sifatida to'liq va mukammal edi. Xudoda yaratishning har bir qismi uchun mukammal reja va maqsad bo'lgan. Masalan, Xudovand erkakni yoki insonni samarali mehnat qilishi, yaratilgan narsalar ustidan hukmronlik qilib, ularni parvarishlash maqsadida yaratgandi. Ibtido kitobida bu haqda shunday deyilgan. Shunday qilib, Xudovand Karim odamni Adan bog'ida ishlab parvarish qilishi uchun u yerga joylashtirdi. Xudovand insonni savollar girdobida qoldirmadi. U insonga aniq ko'rsatmalar berdi. U bilan doim muloqotda bo'ldi, chunki u odam uni bilishi va uning so'zlariga itoat qilishini niyat qilgandi. U odam ustidan aniq ko'rsatmalar bilan hukmronlik o'rnatdi. Ko'rsatmalarga amal qilmasa, nima bo'lishini ham uqtirdi. Endi bu ko'rsatmalarga amal qilgandagi barakasi va qilmagandagi oqibati odamning zimmasida edi. Odamda u istagan hamma narsa bo'lgan. U to Xudovand buni uning miyasiga solmaguncha, uning yolg'izligini va unga nimadir yetishmayotganini sezmagan. Shunda Xudovand uning oldiga unga mos keladigan yordamchilarni olib keldi. Ularning hech biri odamga mos kelmadi. Shunda Xudovand ayolni yaratdi. Xudovand ayolni asl inson talasidan yaratdi. Dastlabki inson odam ato loydan yaratilgan bo'lsa, ayol kishi birinchi yaratilgan insonning qovurg'asidan yaratildi. Muqaddas kalom ilk odam yaratilgan haqida shunday deydi. Xudovand insonni erkak va ayol qilib yaratdi. Aslida birinchi odamda ham erkak ham ayol mavjud edi. Xudovand ularni ikkiga ajratdi xolos. Erkakdan ayollik xususiyatlarini olib tashladi. Azizlar, ayolning qanday maqsad bilan yaratilganini tinglashni istasangiz, bizning keyingi suhbatlarimizni ham o'tkazib yubormang. Sog' bo'ling.